Du lytter til et særafsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime-historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Du finder koden på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. Den 7. januar 2005 ringer den 20-årige Lise til Glostrup Politi og anmelder, at hendes far er forsvundet. Hun frygter, at der er sket ham noget, da han ikke har reageret på hendes opkald hen over julen. Hun har været på besøg hos ham for at aflevere en julegave den 24. december. Faren er dog ikke hjemme. Derfor hænger hun en pose med julegaven på indgangsdøren. Hun regner med, at han måske blot er på indkøb og vil returnere inden for nogle timer. Hun har dog intet hørt fra ham siden. Han vil normalt ikke undlade at give besked, hvis han tager på ferie eller noget andet. Henvendelsen til Glostrup Politi skal vise sig at blive starten på en drabsefterforskning, som i sig selv måske ikke er så meget anderledes end så mange andre drabsager, men alligevel en sag med ret så mange fantastiske forklaringer om bomber, rockere, drabsforsøg, slettede spor, manglende motiver og en hel del mere. Du lytter til historien om brødrene fra Two Story Exclusive. Jeg skal advare om, at der i denne podcast vil være ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Jesper og Niels er brødre. De har lige siden de var små haft et meget nært forhold. Som små spiller de fodbold på samme hold, og de følges hjem fra skole hver eneste dag. De bliver voksne og begynder begge at arbejde i deres fars byggefirma, og i fritiden begår de sammen forskellige former for små kriminalitet. Jesper og Niels er kort sagt uadskillelige i næsten alt, hvad de laver. Niels er storebror, og Jesper er lillebror, og der er kun 3 år imellem dem. I deres barndomsår vokser de op i en af Københavns sydlige forstadskommuner, i et trygt håndværkerhjem, og de mangler aldrig noget. Overordnet er familien det, man vil kalde en middelklassefamilie. Faren ejer som sagt et byggefirma, hvor han og sønnerne udfører opgaver over hele Sjælland. Da de 2 brødre er i begyndelsen af deres 20'er, flytter de hjemmefra. Men der er stadig ikke langt væk fra hjemmet i Vallensbæk. Lillebroren Jesper flytter ind i et kolonihavehus i Brøndby, som han bor i året rundt, mens Niels flytter ind i et rækkehus i Albertslund. Fødselsdage og juleaftener fejrer brødrene sammen med hinanden, deres respektive familier og deres forældre. De bevarer altså en tæt kontakt til hinanden og resten af familien, som i øvrigt godt ved, at brødrene engang imellem laver noget kriminelt. Brødrene kan begge 2 rigtig godt lide at feste, hvilket inkluderer rigelige mængder af alkohol og diverse euforiserende stoffer. Storebror Niels går endda så langt, at han fra tid til anden tager en ordentlig gang rygeheroin, hvilket som regel gør ham meget hissig og uligevægtig. Men lillebroren Jesper plejer ikke at styre ham, og han forsvarer altid sin bror, når Niels' ekskone engang imellem brokker sig over sin mands udskejelser. Jespers eget ægteskab holder imidlertid ikke længden, og han og konen flytter hver til sit, da datteren Lise er teenager. Han bevarer dog kontakten til resten af familien, især til Lise, som jævnligt overnatter hjemme hos sin far i kolonihavehuset. Som det er med så mange andre kolonihaveforeninger, så lukker Brøndby Kommune også for vand og el i vinterhalvåret. Husene er ikke officielt beregnet til helårsbeboelse, og fra omkring oktober og frem til det sene forår kan det være en ekstrem kold fornøjelse og opholde sig i et kolonihavehus. Men Jesper er ikke typen, der piver. Han griller også gerne i alt slags vejr, og kan finde på at stå med paraply over Webergrillen, hvis det skulle begynde at regne eller sne. For at holde varmen inden døre, så tænder han op i den lille intermistiske kamin, de har i stuen. Glemmer han at holde liv i kaminen i løbet af natten, så er der iskoldt om morgenen, når familien står op. Det kan godt være, at det ikke er en luksusvilla, han bor i, men til gengæld er huslejen rigtig lav. Juleaftensdag 2004 tager Lise, som på det her tidspunkt er 20 år gammel, forbi sin fars kolonihavehus for at give ham en julegave. Gaven Lise har købt er at sætte skiundertøj i termostof. Det er nemlig noget, Jesper ønskede sig, så han kan holde varmen i det kolde kolonihavehus. Lise må dog gå forgæves, da det viser sig, at Jesper ikke er hjemme. Det undrer Lise, at Jesper ikke er der. Hun plejer altså at tale med ham i telefon mindst et par gange om ugen, og nu er der gået over 4 dage siden, hun sidst har hørt fra ham. Nogle dage før, den 5. december, har Lise spist sammen med Jesper på restaurant Kasmir på Vesterbro. Men siden da har hun ikke hørt fra ham. Hun undrer sig, men er ikke på det her tidspunkt direkte bekymret. Hun kender Jesper, og ved, at han er typen, der kan finde på at tage på afbudsrejser med meget kort varsel, også uden at fortælle familien om det. Og Jesper har i øvrigt heller ikke nogen mobiltelefon, da han godt ved, at mobiltelefoner kan afsløre, hvor man befinder sig på alle tider døgnet. Ligesom resten af familien, så ved Lise godt, at faren Jesper laver lidt småkriminalitet fra tid til anden. Men langt fra nok til, at politiet vil gide at overvåge ham eller aflytte hans mobil. Hun synes faktisk, det er temmelig irriterende, at hun ikke bare kan ringe til ham, hvis han er ude. Hun vil jo bare sige glædelig jul. Men da han nu ikke er hjemme, så hænger hun gaven til sin vare på hoveddørens dørhåndtag og tager hjem igen. Hverken selv i juleaften eller i det følgende juledag hører nogen i familien noget til Jesper. Dagene går, og det bliver nytårsaften, og hverken Lise eller andre, der kender Jesper, har hørt fra ham. Som mange nok husker, så rammer en gigantisk tsunami Asien den 29. december 2004. Tusindvis af mennesker dør, og på alle tv-stationer ser man i juledagene de rædselsfulde billeder af druknede lig. Jespers familie begynder pludselig at frygte, at Jesper er blevet offer for oversvømmelserne. Han har nemlig tidligere været i Thailand på en af sine arbejdsrejser. Endnu en uge går, og der er stadig intet livstegn fra Jesper. Lise vælger nu at kontakte politiet i Glostrup, og her melder hun sin far savnet. Derefter tager hun over til sin onkel Niels og hans kone Pia. Selvom Niels og Jesper altid har været uadskillige, aner Niels ikke, hvor Jesper er. Han foreslår, at de laver nogle plakater og sætter dem op i området omkring kolonihavehuset. Der er en stor sandsynlighed for, at nogen har talt med Jesper i løbet af december måned. Og kan han da måske have nævnt noget om, at han skal ud at rejse? Lise tvivler dog på, at det vil hjælpe. Jesper er nemlig en af de eneste helårsbeboere i kolonihavområdet. Resten af husene er så godt som tomme i vintermånederne, og chancen for, at nogen har set noget eller hørt noget, er minimal. Men hun, onkel Niels, går alligevel i gang med at printe en stak A4-ark på Niels' nye farveprinter. Lises farmor og farfar, Jesper og Niels' forældre, bliver også involveret. De ved ligesom resten af familien, at Jesper og Niels tidligere har lavet en masse småkriminalitet. Faren er sikker på, at det har noget med det at gøre, og han forsøger at presse Niels til at fortælle, om de denne her gang har rodet sig ud i noget alvorligt. Niels bliver meget sur over den her konfrontation og nægter at tale med faren. Et par dage efter tager Niels og Lise ud i kolonihavehuset igen. Her opdager de nu, at et sæt møbler, et spisebord af egetræ og 6 tilhørende stole, er blevet fjernet. Lise kontakter derfor politiet, som tager ud på stedet for at lave en rapport. Ved undersøgelserne af huset finder politiet spor efter et indbrud i et vindue, men der er ikke andet, der kan afsløre, hvad der er sket om hvor Jesper er henne. Det mærkelige er dog, at Lises pose med julegaven stadig hænger på døren. Efter at have foretaget en rundspørg i hele kolonihavområdet, begynder politiet at blive mistænksom og fornemmer, at alt ikke er, som det burde. Det viser sig nemlig, at der ikke har været indbrudsforsøg i et eneste af de andre huse. Tyvene må derfor have gået specifikt efter Jespers hus, og måske endda have vidst, at det stod tomt. Men hvorfor har de så ikke taget gaven, der hænger på hoveddøren? Normalt vil en indbrudstyv med ret stor sandsynlighed have taget pakken med sig. Eller i det mindste have åbnet den og se, om den rummer noget værdifuldt. Niels får trukket politibetjentene til side, så hans niece ikke skal høre, hvad det er, de snakker om. Niels fortæller betjenten, at det måske er en god idé at kigge sig om efter gerningsmændene i rockermiljøet. For nogle år tilbage har der nemlig været skyderi i kolonihaveforeningen, og Jesper kort efter fundet en hjemmelavet bombe i en kommode i sit kolonihavehus. Noget tid efter har Niels så fundet en pakke med sprængstof ude for sit eget hus i Albertslund. Ingen af bomberne er blevet detoneret, og brødrene har da heller ikke nævnt det til politiet. I stedet har de fået en ven med kendskab til sprængstof til at fjerne bomberne. Politibetjentene er noget overrasket over den her forklaring, da det næsten virker for utroligt til at være sandt. På den anden side giver det meget god mening, at de to småkriminelle brødre ikke har lyst til at opsøge politiet, for det kan jo sætte gang i en masse uoverskuelige spørgsmål og undersøgelser. Politiet i Glostrup får sig noget af en forskrækkelse, da Niels 2 dage efter samtalen med kolonihavehuset dukker op på politistationen med de 2 bomber i en plastikpose. Der bliver pludselig en noget kaotisk stemning på stationen med 2 bomber i receptionen. Vagthavende beder Niels om stille og roligt at bære sin pose udenfor over på den nærliggende græsplæne. Hærens springstofeksperter bliver nu tilkaldt, og de kommer kort tid efter for at afhente bomberne. Niels medbringer også en maskinskreven erklæring, angiveligt forfattet og underskrevet af hans bror Jesper. I erklæringen står der, at hvis der en dag sker Jesper noget, så bør man gå et par navngivende rockers færden nærmere efter i sømmene. Papiret Niels kommer med er ikke dateret, så politiet kan ikke umiddelbart vurdere, hvor gammel erklæringen er. Betjente begynder nu at foretage afhøringer af brødrenes omgangskreds. Men bortset fra den nærmeste familie, som alle er meget opsatte på at få opklaret mysteriet i Jespers forsvinden, er brødrenes øvrige bekendtskaber ikke særlig hjælpsomme. Det miljø, som Jesper og Niels færdes i, består ikke af Guds bedste børn. Og politiet kan atter en gang konstatere, at har folk engang været i klammeri med loven, så er de ofte ikke særlig villige til at samarbejde med politiet. Og som de fleste ved, så har han hverken pligt til at udtale sig eller tale sandt i en almindelig afhøring. Det er først, når man er mistænkt og står i retten, at man afhøres under vidneansvar. Politiet i Glostrup beslutter, efter nærmere overvejelser, at Jespers forsvinden skal efterforskes som en drabssag. Det vælger de, selvom der hverken er et lig, et motiv eller nogen beviser for noget. Politiet ved, at hvis sagen pludselig er en drabssag, så kan det være, at nogle af de vidner, de taler med, vil tage det mere seriøst, end hvis der blot er tale om en forsvindingssag. Politiet får nu sat en telefonaflytning i gang af de to rockere, som Niels har nævnt, og som står på det famøse papir, som Jesper har skrevet. Efter en kort gennemgang af de to rockers strafregistre, så kan politiet se, at begge tidligere er dømt for drab, vold og anden kriminalitet. Så de er ikke i tvivl om, at det er nogle fyre, der godt kan finde på at skaffe Jesper af vejen, hvis de eventuelt er blevet uvenner. Da politiet går i gang med deres overvågning, så går det hurtigt op for dem, at det er totalt spildte kræfter, da begge mænd allerede sidder i fængsel. Aflytningerne af deres opkald fra fængslet og graven i deres fortid bringer intet nyt til sagen om Jespers forsvinden, og politiets konklusion er, at de lige nu har spildt et par ugers vigtig efterforskningstid på ingenting. I de fleste drabsager, så forsøger politiet at kortlægge offerets færden op til drabet som noget af det første. Derefter afhøres alle de nærmeste, så de kan klarlægge, hvornår der sidst har været livstegn for vedkommende. Men i det her tilfælde, hvor politiet ikke har fundet noget lig, så kan Jesper jo rent faktisk stadig være i live, og derfor tager efterforskerne alle tekniske hjælpemidler i brug. Da vi allerede i 2005 har en stor mængde daglig kontakt med alle mulige elektroniske apparater, der efterlader spor, f.eks. telefon, e-mail og kreditkort, så har politiet mulighed for at gennemgå en masse forskellige data til deres store puslespil. Men efterforskerne får så noget af en overraskelse, da det viser sig, at Jesper er noget af en old school type. Som tidligere nævnt, ejer han ikke en mobiltelefon. Han ringer altid fra mønttelefoner, ja, som der rent faktisk er nogle stykker af tilbage på det her tidspunkt. Ellers så låner han telefoner af bekendte. Jesper ejer heller ikke noget kreditkort, men han har dog en bankkonto, hvilket kræves, når man f.eks. er på kontanthjælp, som Jesper er. Politiet kan derfor, efter et besøg i banken, konstatere, at Jesper ikke har hævet sin kontanthjælp for januar. De kan ellers se på kontoudskrifterne, at han altid troligt hæver hele beløbet, så snart de er gået ind på kontoen. Efter et hurtigt kig kan politiet også konkludere, at Jesper heller ikke ejer en PC, eller for den sags skyld har internet i kolonihaven. Den eneste måde, politiet kan få klarlagt Jespers færden, er ved hjælp af vidneudsagn. Sidste gang Jesper er set, er ifølge Niels den 5. december, da han er på besøg hos broren og hans kone Pia i Albertslund. Jespers bil, en Mazda 323, bliver også undersøgt, og det viser sig, at den har fået en parkeringsbøde den 20. december på Toftegårds Plads i Valby. Dog kan det ikke siges med sikkerhed, hvor lang tid bilen har stået der, da det ikke er hver dag, der kommer parkeringsvagter forbi det sted, hvor bilen holder. Det politiet kan sige med sikkerhed er, at Jesper må være forsvundet i dagene fra hans besøg hos Niels den 5. december til juleaftensdag, hvor hans datter Lise er kommet forgæves forbi kolonihaven. Da posen med gaven fra hoveddøren, som Lise har placeret, stadig hænger der, da politiet ankommer den 29. december, så vurderer politiet, at tyveriet må være sket inden Lise er kommet forbi juledag. Politiet afhører naturligvis Niels flere gange, da han er en af de sidste, der har set Jesper i live. Han fortæller politiet, at han er i Jylland i hele slutningen af december måned hos svigerfamilien. Samme dag, som Jesper har været på besøg hos ham, så tager Niels sammen med sin kone Pia og deres teenage datter Rikke afsted til Jylland. For en sikkerheds skyld, så tjekker politiet Niels' mobiltelefondata. Og det viser sig nu, at han rent faktisk har været på Sjælland helt indtil den 19. december. Altså næsten 5 dage mere, end han har fortalt. Det virker ret mistænkeligt, så efterforskerne søger man tilladelse til at aflytte Niels' telefon. Efterforskerne begynder nu at lytte med, og til at begynde med er det ret tydeligt, at Niels er meget ramt af sin brors forsvinden. I stort set alle samtaler, Niels har med venner og bekendte, nævner han, hvor hårdt ramt han er over Jespers forsvinden. Faktisk gør han det så ofte, at efterforskerne til sidst begynder at tro, at det er noget, han gør med vilje. Måske fordi han er klar over, at hans mobil bliver aflyttet. Godt 3 måneder efter, at Jesper er forsvundet, begynder politiet at mistænke, at Niels kan have noget med sin brors forsvinden at gøre. Selvom efterforskerne ikke har noget håndgribeligt at gå efter, så ville de alligevel anholde Niels og sigte ham for frihedsberøvelse og manddrab. Med denne her manøvre håber politiet på, at eventuelt vidner vil stå frem med detaljer, som de ikke tidligere kunne huske. Samtidig har efterforskerne en fornemmelse af, at nogen fra familien ikke helt har fortalt alt, hvad de ved om Jespers forsvinden. I forbindelse med anholdelsen, så vælger politiet også at ransage Niels' hjem i Albertslund. Men de finder desværre ikke noget af interesse for sagen. Alle, der bor i nabolaget tæt på Niels og hans familie, bliver afhørt, men ingen af dem har noget at udsætte på familien. Naboer og folk fra kvarteret kender dem rigtig godt, og de kender dem som flinke og rare mennesker, og desuden har ingen af dem set eller hørt noget usædvanligt omkring midten af december. Niels' kone bliver som sagt også afhørt igen, ligesom resten af familien. Hun kan bekræfte, at Niels først ankommer hos svigerfamilien den 19. december. Niels har givet begrundelsen for, at han først kommer 4 dage senere, at han lige havde nogle forretninger, der skal ordnes i København først. Det ved Pia, Niels' kone, godt hvad betyder, nemlig hashhandel eller noget andet kriminelt. Da Niels bliver fremstillet i grundlovsfører i retten i Brøndby, så nægter han at udtale sig, og han har heller ingen kommentarer til sigtelsen for manddrab på sin bror. Dommeren vælger nu at varetægtsfængsle Niels i 14 dage. Det undrer flere af de involverede efterforskere, at Pia efterlader Niels i fængslet for at tage på badeferie i Florida med deres datter. Dog er det ikke utænkeligt, at det blot er en reaktion på, at forholdet mellem Pia og Niels har skrantet de sidste mange måneder, hvilket et par af efterforskerne godt har lagt mærke til. Det er heller ikke noget, politiet gør noget yderligere ved, da Pia kommer retur til København, præcis som planlagt. Jesper og Niels' familie får uundværligt nys om, at Niels er blevet varetægtsfængslet og sigtet for drabet på Jesper. Forældrene til de 2 brødre er med god grund meget oprevet over den forfærdelige situation med deres 2 ellers så uadskillige sønner. Jespers datter Lise er også meget ulykkelig og fortvivlet over, at hendes far nu er meldt savnet og måske slået ihjel af sin egen onkel. Hun fortsætter arbejdet med at hænge plakater op i håb om, at nogle eventuelle vidner vil dukke op. Lise medvirker også i diverse interviews i aviser og på tv. Hendes ihærdige arbejde giver det også på det. Politiet får et par anvendelser om indbruddet i kolonihavehuset. 2 vidner har set et folkevognsrugbrød i området omkring Jespers hus mellem jul og nytår. Politiet begynder nu en grundig eftersøgning i hele landet efter den pågældende varevogn. Men de finder intet, til trods for at vidne kan give meget præcise detaljer om køretøjet. I de følgende 3 uger sker der ikke rigtig noget i sagen, og politiet vælger nu at løslade Niels. Han er dog stadig sigtet i sagen. Mens Niels har siddet varetægtsfængslet, har efterforskerne gennemgået hele hans mobiltelefonforbrug. Og her er det meget tydeligt, at der er et nummer, der går igen, og som Niels har været i kontakt med flere gange de sidste mange måneder. Politiet sporer nummeret til en kvinde ved navn Helle, som også bor i Albertslund. I marts måned bliver Helle kaldt ind til afhøring på politigården. Her kan hun fortælle, at hende og Niels har et samarbejde om køb og salg af noget tøj, der skal bruges til et loppemarked. I første omgang forklarer Helle, at hun ikke kender til, at Niels har en bror, men ved yderlig afhøring antyder hun, at hun måske ikke har fortalt hele sandheden. Politiet indkalder derfor Helle til et forhør nummer 3. Her går hun med til at udtale sig, hvis det er off the record. Hun er nemlig meget bange for, hvad Niels kan finde på at gøre ved hende, hvis han finder ud af, at hun har talt over sig. Hun forklarer nu, at Niels over for hende har sagt, at Jesper skulle have 13 skud, før han lå helt stille. Samt at han nu er begravet så dybt, at politiet aldrig vil finde ham. Hun forklarer også, at Nielses datter Rikke, under et besøg hos hende i januar 2005, har fortalt, at de har rotter i stuen, så de kan ikke være hjemme lige nu, da gulvet i stuen er ved at blive skiftet. Rikke siger samtidig, at det er en hemmelighed. Helle mener derfor, at ud fra disse oplysninger, at Niels måske har dræbt sin bror Jesper, eller i hvert fald har noget med det at gøre. Under samme forhør fortæller Helle derudover en historie om, at hendes ekskæreste Peter den 25. november 2004 er blevet skudt, mens han ligger og sover i et lagerlokale i Kalundborg. Her bliver han skudt i ryggen, men overlever og får selv kæmpet sig over til et hospital. Han siger ikke noget til politiet, da han ikke vil have dem indblandet. Helle forklarer, at hun mistænker Niels for det her drabsforsøg. Da Niels kort tid efter episoden har sagt, du skylder mig 10.000 kroner, der var sgu langt til Kalundborg. Politiet synes, at Helles forklaring om episoden i Kalundborg virker temmelig usammenhængende og påfaldende. For det eneste, der forbinder Niels og ekskæresten Peter, er jo netop Helle. Hvis et skyderi virkelig har fundet sted, som hun fortæller, så må man næsten tro, at skyderiet har noget med Helle at gøre. Men hvorfor ønsker hun så overhovedet at skabe problemer for sig selv? Politiet forsøger ihærdigt at få fat på Helles ekskæreste Peter, for at få historien bekræftet. Det lykkes dog ikke, da den ifølge folkeregisteret er registreret som udrejst af landet. Politiet i Kalundborg kan dog efterfølgende bekræfte, at der er en episode i november 2004, hvor Peter har henvendt sig på skadestuen med to overfladiske skudlæsioner i ryggen. Han vil dog overhovedet ikke udtale sig til Kalundborg politi, og derfor bliver der ikke foretaget yderligere på derværende tidspunkt. Lige så snart Helle har forladt politistationen, får efterforskerne kontaktet en dommer for at få en ny kendelse til at ransage Niels' hus. Denne gang er Niels hjemme, da politiet ankommer til hjemmet i Albertslund. Det er ikke kun kriminalbetjente, der er med på opgaven denne gang. Også et hold teknikere er med på opgaven. Politiet begynder straks at kigge nærmere på gulvet i stuen, alt imens Niels står og kigger på. Han forklarer, at brædderne og tæppet er blevet skiftet ud for nogle år tilbage i forbindelse med en renovering af varmerør. Polititeknikerne går straks i gang med at hive væg til væg tæppet af, og kan ved nærmere eftersyn konstatere, at cirka halvdelen af gulvbrædderne næsten er nye. Det er ikke til at se det med det blotte øje, for hele gulvet er blevet slebet og lakeret i forbindelse med udskiftningen af brædderne. Med de informationer, de har samlet indtil nu, så har efterforskerne en mistanke om, at der kan have været foregået en forbrydelse i rækkehuset. Rækkehuset blev derfor beslaglagt, og de kan nu begynde at foretage en formel undersøgelse af hele huset. Niels og Pia blev i mellemtiden genhuset på et nærliggende hotel. Huset blev nu afspærret, og teknikerne går i gang med undersøgelsen af gulvet, møblerne og krybekælderen under huset. De mange og omfattende tekniske undersøgelser varer i hele 14 dage. Teknikerne undersøger alle de synlige dele af huset, det vil sige vægge, lofter og møbler. Hverken på væggene eller lofterne finder de nogen spor, men på undersiden af en sofa finder de et ganske lille blodstænk. En DNA-undersøgelse viser, at blodet rent faktisk tilhører Jesper. Niels forklarer, at blodet højst sandsynligt er kommet på sofaen i forbindelse med en flytning, hvor Jesper har hjulpet til. Hvilket politiet må sande kan være en ganske god forklaring. Politiet finder i øvrigt også et skarpladt våben og en regnskabsbog med bogførte småbeløb i en skuffe. Nu er turen kommet til kælderen. Teknikerne har medbragt flere metaldetektorer til at undersøge jorden under huset for eventuelle metalgenstande, som f.eks. projektiler. Efterforskerne har også fået tilkaldt en arkeolog, som kan vurdere, om der har været foretaget gravearbejde i jorden inden for de sidste par år. Teknikernes store arbejde fører dog ikke til nogen brugbare spor i første omgang. Først når nogle prøver fra væg til væg-tæppet er kommet tilbage, finder de noget interessant. Prøverne afslører nemlig meget kraftige mængder klorin på tæppets underside. Gulvet, men ikke tæppet, må derfor på et tidspunkt for relativt nylig være rengjort med noget rengøringsmiddel med et højt koncentrat af klorin. Det skal siges, at klorin er et meget anvendt middel til at fjerne blodpletter med, og det ved teknikerne selvfølgelig alt om. Teknikerne går nu i gang med deres afsluttende undersøgelser, nemlig det nyligt lagte gulv. Her finder de til deres overraskelse en seddel med produktionsdato på. Sedlen indikerer, at brædderne er fremstillet på Junkers savværk i juli 2004. Det kan derfor ikke helt passe, det Niels har sagt om, at gulvet er lagt for nogle år tilbage, da brædderne ikke er mere end et halvt år gamle, Politiet undersøger nu sagen nærmere. De kontakter alle de forskellige tæppehandlere i området, og her finder de ud af, at et væg-til-væg-tæppe, som det, der ligger i Niels' stue, er blevet købt den 17. december i Bauhaus. Fragtmanden fra Bauhaus kan dog ikke finde nogen leveringsadresse, men politiet synes efterhånden, at deres mistanke til Niels er tilstrækkeligt begrundet til at hive ham ind til forhør igen. Det skal vise sig, at det her ikke er det sidste spor, der peger i retning af Niels. Politiet går endnu en gang til pressen og efterlyser denne gang oplysninger om de møbler, der er blevet stjålet fra Jespers hus. Der går ikke længe, før et vidne melder sig. Personen fortæller politiet, at han er ret sikker på, at tilsvarende bord og 6 stole befinder sig på en adresse i Københavns centrum. Det viser sig hurtigt, at ejeren af lejligheden er kendt af politiet i forvejen. Lad os kalde ham Jørgen. Efterforskerne får hurtighed Jørgen ind til en afhøring, og det viser sig, at han udmærket kender Niels. De to politibetjente, der står for afhøringen, presser Jørgen, og han indrømmer, at han har stjålet møblerne fra kolonihaven sammen med nogle kammerater. Indbruddet er foretaget i slutningen af december, og det er et bestilt arbejde. Jørgen har fået at vide, at der er et større pengebeløb, ca. 200.000 kroner, i Jespers pengeskab i kolonihavehuset. Jørgen har også fået at vide, at det ikke skal bekymre sig om ejeren, da han ikke kommer tilbage i forløbet. Jørgen og hans kammerater finder dog ingen penge, men tager i stedet diverse møbler og andre genstande af værdi. Jørgen kan ikke fortælle, hvem det er, der har bestilt indbruddet, kun at vedkommende skal have halvdelen af pengene. Samtidig med eftersøgningen af møblerne har stået på, har en anden gruppe af efterforskere forsøgt at opspore Peter, Helles ekskæreste, altså ham, der angiveligt er blevet skudt i ryggen. Efter flere forgæves forsøg på at få fat i Peter, så lykkedes det i slutningen af november 2005, endelig politiet kom i kontakt med ham. Peter blev nu hentet ind til afhøring. Han fortæller nu kriminalbetjentene, at han engang i november er i Jylland for at sælge noget tøj. På vejen hjem i bilen har han et længere skænderi med Helle over mobilen, som på det her tidspunkt stadig er hans kæreste. Hun er irriteret over, at han endnu en gang laver forretninger og ikke er hjemme sammen med hende, især fordi hun på det her tidspunkt er indlagt på Slagelse sygehus. Da han endelig kommer hjem til Slagelse, så ligger han sig til at sove på sit lager. Omkring kl. 1 om natten bliver han vækket ved, at døren til hans kontor bliver sparket op, og nogen affører skud imod ham fra døråbningen. Han springer ud af sengen, mens kuglerne flyver om ørerne på ham. Han når lige at få fat i et baseballbat og forsøger at gå til modangreb, men gerningsmanden når at flygte. Peter fortæller, at han først tror, at det er Helle, der står i døren og skyder på ham. Men det kan jo ikke passe, da hun jo er indlagt på hospitalet. Peter tænker, at han sikkert bare er paranoid og forvirret over den dramatiske situation, og så har parret jo som sagt været op i et heftigt skænderi samme aften. Efterforskerne kan dog fortælle Peter, at hospitalet, hvor Helle er indlagt, har registreret, at hun den pågældende aften har forladt stedet i tidsrummet kl. 23 til kl. 3 tidligt næste morgen. Denne oplysning gør, at Peter ikke kan lade være med at fortælle betjentene, at han nu er sikker på, at det så må være Helle, der har skudt ham. Peter forklarer videre, at han i øvrigt også er ret sikker på, at det er Helle, der har stjålet et pengeskab fra ham tidligere på året. Hun er nemlig den eneste, der har haft adgang til det lokale, hvor pengeskabet har stået. Peter forklarer, at der er ligget nogle penge i pengeskabet og en regnskabsbog. Nu kommer en af betjentene i tanke om den bog, der er fundet hos Niels under undersøgelsen af hans hus i Albertslund. De finder bogen frem for beviskassen og viser den til Peter. Han genkender den med det samme og forklarer, at den med sikkerhed har ligget i hans stjålne pengeskab. Nu har politiet pludselig en sikker kriminel kobling mellem Niels og Helle, som tidligere nævnt blot har oplyst, at de arbejdede sammen om køb og salg af noget tøj. Efterforskerne vil nu at gennemgå aflytningsmaterialet fra februar 2005 endnu en gang, og det viser sig, at Helle og Niels har aftalt en køretur sydpå samme dag som indbruddet i Peters lager. Politiet vælger nu at rejse sigtelse om forsøg på manddrab mod Niels og Helle. De håber, at ved at anholde de to kriminelle partnere, så er der en mulighed for, at de eventuelt stikker hinanden. Måske kan politiet endda være så heldig, at det kan medføre nye spor i sagen, hvis en af dem indvilliger i at tale, og måske udlever den anden. Best case scenario, så kommer efterforskerne endnu et skridt tættere på at finde Jespers morder. Niels fortsætter dog under de efterfølgende afhøringer, men nægte, at han har noget med drabet på sin bror at gøre. Efterforskerne kan dog mærke, at han er ved at være tyndslidt. De mange afhøringer og indicier mod ham har gjort, at han er ved at være makspresset, både fysisk og psykisk. Vi er nu helt fremme i begyndelsen af januar 2006. Niels er til afhøring endnu en gang, og der bliver talt om det nylig lagte gulv i hans hus. Afhøringen må dog afbrydes, da Niels ikke vil svare på spørgsmålene, men han beder i stedet om at blive bragt tilbage til sin celle. De to betjente, der står for afhøringerne, fornemmer godt, hvad der er ved at ske. Niels er ved at knække. Kort tid inden det næste afgørende forhør i samme måned, så overhører en af de betjente, der kører Niels fra fængslet til politistationen, at han småmumler til sig selv. Det bliver en lang dag i dag. Og det får han ganske ret i. Med den efterfølgende time lange afhøring indrømmer Niels nemlig, langt om længe, at han i selvforsvar har skudt og dræbt sin bror Jesper. Niels forklarer nu politiet, at drabet er sket sent om aftenen den 15. december 2004. Niels og denne aften besøger en ven, og de er begge gået i seng, da døren pludselig bliver sparket op, og Jesper braser ind i huset. Jesper er tydeligvis påvirket af stoffer, og efter Niels' udsagn er han helt ude af den. Niels og vennen lægger mærke til, at Jesper står og fægter med en strømpistol i hånden, og råber samtidig, at han vil slå Niels ihjel. Niels får skubbet Jesper væk. Jesper fortsætter nu ud i køkkenet og tager en køkkenkniv, samtidig med, at Niels løber ind i soveværelset og tager en pistol. De mødes nu i midten af stuen, hvor Jesper sparker Niels og rammer ham i hovedet. Niels knækker sammen og affyrer samtidig flere skud mod Jesper. Skuddene rammer Jesper i brystet og muligvis også i hovedet. Niels affyrer ca. 10 skud, hvoraf nogle af dem går ned i gulvet ved siden af Jesper. Jesper dør for øjnene af Niels og vennen midt på stuegulvet. Vennen får fat i Niels og forklarer, at skuddene har vækket naboerne, og de skal til at få livet af Jesper skaffet af vejen. De får hurtigt pakket Jens ind i det opuslige badebassin, som er det eneste brugbare, Niels har i huset. Vennen forlader straks efter huset, og Niels begynder nu at gøre stuen, hvor drabet er fundet sted, rent fra gulv til loft. Niels forklarer politiet, at han er stor fan af CSI, en amerikansk politiserie, som går meget op i at beskrive det amerikanske politis arbejdsmetoder så virkelighedstro som muligt. Derfor ved Niels godt, at blodpletter næsten er umulige at fjerne, så det kan spores bagefter. Han finder derfor en grøn presenning og får pakket liget Jesper ind i den og lukket den med gaffatab. Mens han kører ud i lokalområdet for at finde et egnet sted til at begrave liget, lader han presenningen med liget liggende på sin terrasse. Efter lang tid søgen finder han til sidst en plantage i Brøndby, nogle få hundrede meter fra et stille villekvarter. Jorden på det sted, han har fundet, virker nogenlunde til at grave i, og det er ikke fyldt med andre hårde ting. Han bruger nu det meste af den 16. og den 17. december på at grave et hul, der er stort nok til, at han kan presse presenningen med Jespers lig ned i det. Hvis man tænker over det, så må Niels virkelig have hovedfyldt med lidt af hvert. Da han om aftenen kører hjem fra gravpladsen, spiser aftensmad og går i seng, velvidende, at liget af hans bror ligger på hans terrasse og venter på at blive begravet. Han må uundværligt være kommet til at tænke på sine gamle forældre og den sorg, han nu påfører dem. For ikke at tale om niecen Lise, der sikkert inden for kort tid også vil være bekendt med, at hendes far er forsvundet for evigt. Sidst på dagen den 17. december får Niels transporteret liget Jesper ud til hullet i plantagen. Han får bukseret liget ned i graven og dækket til med jord og grene på toppen, så han kan genkende stedet igen. Umiddelbart efter sætter Niels sig ind i sin bil og kører mod Jylland for at fejre jul med sin kone Pia og datteren Rikke samt resten af familien. Den dag Niels begraver sin bror i 2004, er det tørvejr. Modsat dette er det frostvejr, og jorden er dækket af 10 cm sne, da politiet efter afhøringen i januar 2006 tager ud til stedet. Imellem en gruppe mindre træer kan betjentene se en bar plet, hvor beplantningen endnu ikke er skudt op efter gravearbejdet godt et år forinden. Teknikerne går i gang med at grave, og de finder hurtigt presenningen og liget af Jesper, præcis der, hvor Niels har forklaret, det ligger på gravet. Den efterfølgende obduktion viser, at Jesper er blevet skudt 10 gange. Herfra 6 gange i hovedet, 2 gange i brystet og 1 gang i armen. Projektilerne viser sig at stamme fra et skydevåben med kaliber 7,65. I de almindelige våben af den her type rummer magasinet kun 8 patroner, mens der i sjældne tilfælde kan være plads til 10. Niels har som sagt affyret 10 skud, og vil, hvis der har været tale om et almindeligt 7-65-våben, have været nødt til at skifte magasinet, hvis han skal affyre 10 skud mod sin bror. Hvis en drabsmand er så koldblodig, at han har overskud til at skifte sit magasin midt i sin gerning, så kan det med stor sandsynlighed ikke karakteriseres som en effekthandling. Selvom Niels ikke kan præsentere et mordvåben, så påstår han hårdnakket, at den type pistol, han har anvendt på drabsnatten, har et magasin med 10 patroner. Politiet forsøger af flere omgang at opspore mordvåbnet, men det lykkes dog ikke, så de kan ikke bevise, at Niels har skiftet magasin, da han skyder sin bror. Den 5. februar 2007 bliver sagen indledt ved Østerlandsret i København. Niels bliver tiltalt for manddrab mod sin bror Jesper. Niels og Helle bliver begge tiltalt for forsøg på manddrab på Peter i Slagelse. Begge bliver også tiltalt for tyveri, da de har stjålet et pengeskab, som tilhører Peter. Niels bliver derudover tiltalt for en række overtrædelser af våbenloven. Helle bliver frikendt for forsøg på manddrab mod Peter, men kendt skyldig i tyveri af pengeskabet. Hun blev idømt 60 dages fængsel. Niels blev kendt skyldig i drabet på sin bror Jesper, samt skyldig i tyveri og overtrædelse af våbenloven. Han blev dog frikendt for medvirken til forsøg på manddrab mod Peter. Niels blev idømt 12 års fængsel. Årsagen til Jespers raseri, da han efter Niels' forklaring går til angreb på sin bror og efterfølgende bliver dræbt, er aldrig blevet opklaret. Familien mener, at det må have drejet sig om penge. Om det er hele sandheden omkring den her familietragedie, ja, det får vi nok aldrig at vide. Det er nok kun Niels selv, som kender sandheden. Du har lyttet til historien Brødrene fra Two Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af Two Story Exclusive på podcast-appen Podimo. Tak fordi du lyttede med.